Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa kërkon bashkëpunim mes pushtetit dhe opozitës për dialogun me Serbinë. Ratko Mladić apelon në Hagë dënimin për gjenocid. Demokratët kthehen në Shënjestra për kritika në konventën e Republikanëve në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar që të ketë bashkëpunim midis të gjithë aktorëve politik për proceset e rëndësishme me cilat po ballafaqohet Kosova. Ai tha se strategjia e dialogut me Serbinë duhet të diskutohet mes partnerëve të koalicionit dhe liderëve të opozitës. Mustafa po ashtu ka thënë se LDK-ja do të kërkojë nga qeveria që të jetë e gatshme të bëjë rikonfigurime dhe ndryshime në çdo kohë për ata që nuk e kuptojnë rendin e qeverisës dhe disiplinën qeverisëse, të cilët ndjekin agjenda personale apo partijake apo për të cilët vlerësohet se shpenzojnë pa merit param publike. Por zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë delegacionit të qeverisë së Kosovës në procesin dialogues që po zhvillohet në Bruksel apo edhe në Washington. Ata thonë se procesi është pa parime dhe pa platformë. Zyrtarët të partisë tjetër opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, thonë se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete zyrtare për përfshirje në procesin dialogues. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Dy partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, ende nuk kanë ndryshuar qëndrim për të qenë pjesë aktive e dialogut politik me Serbinë. Në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e dialogut të qeverisë së Kosovës në procesin negocios që po zhvillohet në Bruksel apo edhe në Washington. Albulena Haxhiu, antare kryesisë së partisë dhe deputete e Kuvendit të Kosovës, thotë se qeveria aktuale duket qartë se do ta çojë vendin drejt një degradimi të radhës apo edhe të një marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
Nga një proces i dëmshëm i cili po bëhet, padyshim që ne nuk mund themi që ne po anashkalohemi sepse është proces i dëmshëm. Prandaj në procese të tilla të dëmshme vetëvendosja asnjëherë nuk do të jetë e pranueshme, përkundrazi do të kundërshtojmë procesin.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete zyrtare për përfshirjen në procesin e dialogut. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës Xhavet Haliti nuk ka dashur të flasë shumë lidhur me atë se a është lënë anash Partia Demokratike e Kosovës si parti në këtë proces apo jo, por ka deklaruar se nën shkrimi i çfarë do marrëveshje që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe kundër interesave të Kosovës, nuk do të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Paqartësia e asaj se për çfarë do të bisedohet dhe çfarë do të nënshkruhet, ka kriju një angë tek qytetarët, tek partitë politike dhe tek njerëzit e arsyeshëm të Kosovës.
Ai ka vlerësuar si pozitive disa përpjekje të kryeministrit Hoti për t'i takuar liderët e partive politike dhe për t'u konsultuar në këtë drejtim.
Kryeministri me sa po shoh po përpiqet që të takoj edhe kryetarët e partive, edhe opozitën, edhe të gjithë të tjerë për t'i sqaruar apo për të marrë miratimin e tyre për çështjet që ati interesojnë.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës më herët i kanë bërë me dije kryeministrit Hoti se nuk e ka mbështetjen e PDK-s për dialogun, përderisa nuk udhëhiqet nga SBA-ja. Partnerët e koalicionit të qeverisë Hoti, AK dhe Nisma Socialdemokrate, kanë kërkuar që edhe Partia Demokratike e Kosovës të përfshihet në qeverinë Hoti. Partitë politike në pushtet thonë se vendi ka nevojë për arritjen e një uniteti politik, sidomos për çështjen e dialogut me Serbinë. Në qeverinë e Kosovës, por edhe zyrtarët e partive politike që përbëjnë koalicionin qeverisës kanë deklaruar se vetëm duke qenë të bashkuar dhe unik mund të arrijnë rezultate në procesin e dialogut me Serbinë. Xhavit Beqiri, këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Abdullah Hoti, i tha në fundjavën e kaluar Radios Evropa e Lirë se sa i takon ekipit të unitetit nuk ka diçka konkrete. Qeveria e Kosovës tashmë ka edhe vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian si qëllim, është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve. Një synim të ngjashëm kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat tashmë tashmë kanë ftuar palët në një takim të radhës me 4 shtator në Washington. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Për të parandaluar hyrjen e migrantëve në mënyrë të paligjshme, Serbia është duke ndërtuar një gardh me tela gjëmbor në kufirin e saj me Maqedoninë e Veriut. Ekspertët e sigurisë në Shkup thonë se një gardh i tillë në masë të madhe mund të bllokojë lëvizjen ilegale të migrantëve, por organizatat joqeveritare nuk pajtohen me këtë vlerësim. Raport i përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Gardhi me tela gjëmbor që së fundmi e ndërton Serbia në kufirin me Maqedoninë e Veriut për të pamundsuar kalimet e paligjshme në kufirin nga ana e migrantëve, në asnjë mënyrë nuk do të mund të ndalë lëvizjen e tyre. Theksojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Maqedoninë e Veriut, të cilat ndjekin zhvillimet me migrantët. Ndryshe Serbia dhe Maqedonia janë pjesë të ashtu quajturës rrugë ballkanike, e që përmes kalimit të territorit të këtyre dy vendeve, migrantët synojnë të arrijnë deri në ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian, si destinacion i tyre i fundit. Jasmin Recepi nga organizata joqeveritare Legi, se cila ka zyrat e saja në dy kampet për migrant, thekson se ngritja e gardeve gjëmbor për gjatë vijave kufitare ka dëshmuar se nuk mund të parandaloj lëvizjen e migranteve nga njëri shtet në tjetrin. Mendoj se ndërtimi i gardeve gjëmbor bëhet për një arsye ideologjike, përkatësisht do thosha ka një lloj urbanizimi të vendeve të caktuara, si dhe demonstrim të populizmit dhe forcës së pushtetit. Kur Hungaria ngriti gardin gjëmbor drejt Kroacisë dhe Serbisë në krye të shtetit ishte Orbani. Kur u ndërtuaj njëti gardh në Maqedoni për gjatë kufirit me Greqin, në krye të shtetit ishte Gruevski. Në Serbi, tani e dim se si janë gjëra dhe pse bëhen ato garde kufitare, thekson Jasmir Recepi nga organizata joqeveritare Legis. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet ish-ministri i punëve të brëndshme Pavle Trajanov. Ndërtimi i gardhave me tela gjëmbor paraqet një nga mënyrat për të mbrojtur shtetet nga kalimet ilegale, sepse këto tela në vendet të caktuara janë të pajisura me senzor, dhe njëkohësisht bëhet me lehtë dhe kontrollimi i kufirin nga ana e policisë kufitare, kur kemi një gardh të tillë, thot Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brëndshme, duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut nuk ka asnjë arsye për t'iu hidhuruar Serbisë, pasi kohë më parë ajo ndërtoi një gardh të tillë në pjesën jugore të shtetit përgjatë vijës kufitare me Greqinë. Vetëm gjatë muajit korik të këtij viti, policia maqedonase ka ndaluar rreth 3700 raste të kalimeve ilegale, që është dy fish më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në ditën e parë të hapjes së konventës kombëtare të Republikanëve, presidenti amerikan Donald Trump është nominuar zyrtarisht për një mandat të dytë në krye të shtëpisë së Bardhë. Në natën e parë Trump ka shprehur dilemat e tij për integritetin e zgjedhjeve të 3 nëntorit, derisa në qendër të kritikave të tij kanë qenë demokratët dhe politikat e tyre. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump dhe pjesëtarë tjerë të Partisë Republikane kanë synuar të paraqesin demokratët në konventën e tyre kombëtare si radikal të majtë që do të përfshihen në kaos ekonomik e politik nëse nën presidenti Joe Biden fiton pozitën e presidentit. Konventa katërditore, që kryesisht do të zhvillohet në mënyrë virtuale për shkak të pandemisë me koronavirus, ka nisur më 24 gusht ku republikanët edhe zyrtarisht kanë nominuar Trumpin për një tjetër mandat 4 vjeçar si president, pavarësisht kritikave ndaj tij për menaxhim të situatës me koronavirus, situatës ekonomike dhe trazirave të fundit racore. Gjatë një paraqitjeje në Karolinën Veriore, Trump ka hedhur dyshime për integritetin e zgjedhjeve të muajit nëntor, teksa ka përmendur votimin përmes postës që besohet të shfrytëzohet më shumë si mundësi gjatë pandemisë me koronavirus.
We have to be very, very careful and you have to watch, every one of you, you have to watch.
Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe na duhet të vëzhgojmë. Secili prej jush duhet të vëzhgojë sepse gjëra të këqija ka ndodhur herën e kaluar përmes spionimit të fushatës sonë. Kjo shkon për Joe Bidenin dhe Barack Obama, ka thënë ai. Ekspertët pavarur për sigurinë e zgjedhjeve kanë thënë se mashtrimet me vota janë incidente shumë të ralla në Shtetet e Bashkuara. Demokratët në anën tjetër që kanë organizuar konventën e tyre virtuale javën e kaluar, duke shpërfaqur partinë e tyre si të punëtorëve, imigrantëve, grave dhe minoriteteve, kanë qenë të përgatitur për mesazhet e republikanëve duke treguar se si amerikanët janë dëmtuar nga politikat e administratës së Trumpit dhe mungesa e udhëhecisë. Ata kanë përdorur në postimet e tyre shprehen kaosi i Trumpit. Mediat amerikane dhe Komiteti Kombëtar i Demokratëve po ashtu kanë analizuar vërtetësinë e deklaratave të republikanëve. Presidenti dhe një varg folësish kanë lavdruar përgjigjen e Trumpit ndaj pandemisë duke thënë se presidenti ka vepruar për të shpëtuar jetën e njerëzve dhe ka ofruar lehtësime fiskale e monetare për ekonomi. Këto deklarata janë kritikuar menjëherë nga demokratët, të cilët kanë thënë se Trump ka hedhur poshtë rrezikun për virusin në javët e parë dhe ka situar në marrjen e vendimeve kyçe, përfshir vendosjen e maskës. Personi vetëm përgjegjës për përgjigjen tonë të dështuar ndaj COVID-19 është Donald Trump, ka thënë kandidati demokrat për president Joe Biden. Shtetet e Bashkuara janë një prej vendeve të prekura më së keqi në botë nga koronavirusi, i cili deri më tani vetëm në SBA ka lënë të vdekur 175.000 persona dhe ka infektuar të paktën 5.7 milion amerikan. Nikki Haley, ish guvernatore e Karolinës Jugore dhe ish ambasadore në Kombet e Bashkuara, ka tentuar të heqë vëmendjen nga koronavirusi duke u fokusuar në ekonominë e fortë dhe shkallën e ulët të papunësisë para se të shpërthente pandemia. Para se të nëpë koronavirusin partia komuniste, ne kemi qenë duke thyer rekorde ekonomike. Pandemia në ka këthyer në mrapa, mirë po jo shumë gjatë. Presidenti Trump në ka këthyer ekonominë të kaluarën, dhe i do të ktheja të sërish, ka thënë Haley, që konsiderohet si kandidate potenciale republikane për presidente më 2024. Në konventën e republikanve, pritet të ofrohen më shumë të dhëna për strategjinë e republikanve, deri në fund të fushatës zgjedhore që përmbyllet me procesin zgjedhor të 3 nëntorit. Sipas sondazheve, Trump aktualisht është mbrapa Bidenit për 8 deri në 10 pikë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur sot se ka licencuar edhe 11 laboratore tjera për kryerje të testeve serologjike për koronavirusin e ri. Përmes këtyre testeve një person e kupton se është prekur në të kaluarën me koronavirus apo nëse ka krijuar antitrupa ndaj tij. Marr parasysh njoftimin e fundit në gjithë territorin e Kosovës, deri më tani janë licencuar 98 laborator për kryerje të testeve serologjike dhe virologjike për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Dalim nga testet serologjike, testet virologjike që aktualisht kryen edhe në dy laboratore private në Kosovë, përcaktojnë nëse një person është i infektuar me koronavirus në kohën kur testohet. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka raportuar për 12.547 infektuar me këtë virus. Gjyqtarët ndërkombëtar në Hagë kanë nisur të martën seancën për apelin e komandantit ushtarak të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić kundër dënimit për burgim të përjetshëm për gjenocidin e kryer në masakrën e Srebrenicës dhe për krime tjera. Seanca dyditore u shtyr disa herë pasi 78 vjeçari, ish general, ka pasur probleme shëndetësore dhe më vonë shtyrjen e ka nxitur situata me pandeminë e koronavirusit. Mladić, i konsideruar si kasapi i Bosnjës, është dënuar me burgim të përjetshëm në 2017 për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe për rolin e tij në luftën civile në Bosnjë vitet në 1990. Aty përfshihet gjenocidi i kryer nga forcat e tij të serbëve të Bosnës në një qytet në Bosnjë-Hercegovinë, Srebrenicë, në mesin e vitit 1995. Industria e turizmit global është shkatruar nga pandemia me koronavirus me 320 miliard dollar humbje në eksport në 5 muajt e parë të vitit dhe me më shumë se 120 milion vende të punës në rrezik, ka thënë shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. E ka thënë se turizmi është sektori i tretë më i madh i eksportit të ekonomisë globale, pasi më 2019 ka kontribuar për 7% të tregtisë globale. Sandra Carvao, shefe për inteligjencë të tregjeve dhe konkurrencës në Organizatën Botërore të Turizmit, ka thënë se humbjet e këtij viti janë tre fish më të mëdha krahasuar me ato të krizës financiare globale në 2009. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cevolli, falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.